Sevməz dinləyicilər, qaynar xət yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədəsən, geçişəyətlə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənəviyyə qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Biləsuvar sakini Cəmali Əliyeva qaynar xəttimizə zəng vurub. Deyir ki, 4 ildir Biləsuvar rayon Ələbad kənd orta məktəbində informatika fənnini tədris edir. 8 saatlıq dərs yükündən məcburi olaraq 2 saat dərs yükü əlindən alınıb. İndi həmin 2 saatı informatika fənni əvəzinə əmək fənnini tədris edir. Bu da müəlliməni narazı salıb. O, peşə hüquqlarının pozulduğunu iddia edir.
Mən əminliklə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının təhsil nazirliyi başda olmaqla və onun tabiçiliyində olan Biləsuvar rayon təhsil şöbəsində Azərbaycan Respublikasının qayda qanunları işləmir. Mənim cəmi 8 saat dərs yükümdən məcburi olaraq 2 saat alınıb, informatika müəllimi olmaya, Cüləddin müəllimə veriblər. Mənim cəmi 8 saatimin 2 saatini alıb mənə əmək dərsi ilə təmin ediblər. Mən hüquqlarımı bərpa etmək üçün Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri Nüsir Mərdanova, rayon icra hakimiyyəti Mahir Quliyeva, rayon təhsil şöbəsinin müdiri Balaqardaş Kazımova və məktəbin direktoru olan Bəsrə müəllimə ərizə və teleqramla müraciət etmişim. Lakin heç kəs mənim hüquqlarımı bərpa etmir.
İndi sizin neçə saat dərs yükünüz var?
Cəmi 8 saat informatika dərsim var, onun 2 saatini aldılar, başqa müəllimə verirlər və məni əmək dərsi ilə təmin edirlər. Mən əmək müəllimi deyiləm axı, mənə əmək dərsi verirlər.
Siz də bununla bağlı deyirsiniz, müraciət eləmişsiniz, ancaq
Ancaq yerinə yetirilmir.
Nə vaxtdan sizin dərsinizi azaldıblar informatika?
Keçən il bu hesabla qabağıma gəldi belə bir hesab və müraciət elədim, yerinə yetirilər, yenə 8 saat dərsində təmin olundum. Bu il yenə Allahdan, yenə başdan başlayıblar, yenə mənim 2 saatimi alırlar.
Sizin maaşınıza təsirini göstərir bu azalma?
Yox, təsirini göstərmir, eyni maaşı alıram.
Sadəcə olaraq siz öz ixtisasınız üzrə dərs keçmək istəyirsiniz?
Bəli, bəli, mən öz ixtisasım üzrə dərs keçmək istəyirəm.
Ələbad kənd orta məktəbinin direktoru Bəsirə Rüstəmova isə işçisinin iddiaları ilə razılaşmır.
İndi, valla, orada heç kimin hüququ pozulmayıb, mən bir məktəb rəhbəri kimi deyə bilərəm. Orada informatika müəlliməsidir, Cəmalə müəllimə. Bizdə 3 ixtisaslı informatika müəllimi var. Həmçə Cəmalə müəllimiyə 1-ci sinifdən 8-ci sinifə qədər dərslər verirdik də orada. Yəni, siniflərimiz çox idi və sayılar çox idi. 17-18 sinifimiz var idi. Müəyyən səbəblərdən sonra, yəni mən bu rəhbərlik kürsüsünə oturandan sonra, orada siniflər, neqativ halları var idi, o sinifləri biz öz qaydasına saldım. 17 sinif, 11 sinif oldu da. Yəni, tam siniflər əmələ gəldi. İndi orada da informatika dərsləri, Cəmalə müəllimənin bir şeydən narazılığı var ki, orada 7-ci, 8-ci sinif informatika dərsləri var, ha. O dərslər alınıb, o bir informatika müəlliminə verilir. əmək dərsləri Cəmalə müəlliməyə verilir. İndi narazılıq onlandır, yoxsa başqa orada bir şey narazılıq yoxdur. 6 saat informatika dərsi ilə təmin olunub.
Narazılığı onlandır ki, öz ixtisası üzrə fəndən dərs demək istəyir. Əsasən narazılığı bundandır.
Başa düşürəm mən sizi, başa düşürəm. Ancaq burada 3 ixtisası informatika müəllimi var. 3 müəllim var. 11 sinifdə 3 müəllim var. 11 saat informatika dərsidir. Hər sinifdə bilirsiniz də 1 saatdır. Yəni demək istəyirəm ki, 11 sinifdir, 11 saat informatika dərsi var. O 11 saat informatika dərsindən 6 saat Cəmalə müəllimiyə verilib, 5 saatı 2 müəllim arasında bölünür. Ali savadlı informatika müəllimləridir. O Bakı Sənaye Texnikumu qurtarıb. Deyir, yəni mən texnikum, yəni mən səlahiyyətim daxilindədir. Mənim hüququm 1-ci sinifdən 8-ci sinifə qədər mənim dərslərim əlimdə olmalıdır. İndi orada da o bir informatika müəllimin narazılığı elədi. Yəni bu hamı bilir, bütün necə deyim, o Maarif şöbəsində xəbəri var, özümüzün də, yəni dərs bölgüsündə də. O bir informatika müəllimi deyir, mən Ali savadlı informatika müəllimi, mən niyə vermirsiniz informatika dərsləri? Mən də deməliyəm.
Xanım deyirdi ki, kimə ki məndən alınıb o dərs verilib, o başqa fənn üzrə müəllimdir. Adiyyatı yoxdur.
Yox, yox. İndi biz diploma baxırıq da ya xanım. İndi orada Cəmalə müəllimənin iddiası var, hə? Diplom saxtadır, nə o, nə bilir, nə tərdi, necədir. Vallahi indi mən məktəb rəhbəri kimi biz bilirsiniz ki, bu dövrə təhsil nazirliyi ancaq diplomları yoxluyur da, bilirsiniz. Yəni növbə ilə bizim də diplomlarımız bu dövrə hamısı təhsil nazirliyindədir. Hələ heç gəlib özümüzə çatmayıb. Yəni 30 nəfər müəllimin bütün diplomları yığılıb. Hamısı bu dövrə təhsil nazirliyindədir. İndi onların işləridir də bunu araşdırmaq. Bizim işimiz deyil axı. Qaldı ki, biz mən diploma baxıram. Yəni bir rəhbər kimi diplomla işləyirik. O saatların verilməsidir, bölünməsidir. Keçənlər o müəllimi razı saldıq, başqa dərslər verdik. Bu illər həmin müəllim də iddialı dedi, mən də axı informatika dərsi demək istəyirəm. Mən də informatika müəllimiyəm axı. Yətər olur bu 11 saat, mənə 1 saat çatılır. Yəni ki, bu bilənçi.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hacı Qabulun Qızılburun kənd sakini Rəşad Eyvazov qaynar xəttə yerli qaz idarəsindən şikayət edib. O, idarənin işçiləri tərəfindən qanunsuzluğa yol verildiyini və sayğaca dəxli olmayan əlavə borçların yazıldığını iddia edir.
Problemin belədir, demək, bizdə bütün kənd boyu, smatka tipli qaz sayğacı quraşdırılıb. 2010-cu ildə başladı bu məsələ. İndi hal-hazırda mən smatka qaz tipli sayğacın kartına qaz yükləyirəm. Yükləyirəm, yükləyirəmsə onun 30%-ını tuturlar. Elə bir şey, gedirəm bankomatda yükləyirəm 10 manatdır, gəlirəm sosika vururam, yazır ora 7 manat. Dəfələrlə belə şeylər olur. Hər yükləyəndə mənim başıma bu oyunlar gəlir. Mən getdim Ürgünəsin yanında oldum, görüşdüm Ürgünəsin. Azərqazın Azqabul Qaz İstimai Zərəsinin Ürgünəsi ilə görüşdüm. O mənə deyir ki, sənin borcun var. Mən də ona izah gətirirəm ki, qardaşım, 2009-cu ilin oktyabr ayının 1-dən ölkə başçısı əhalinin qaz pullarını bağışlayıb, Azqabul Qazın müdiri Elşən Rəhimov, rayon Fövqəladə Hallar Komitəsinin sədri Sahib Aslanov, ikisi də Qızılburun kəndinin sakinlərinə, eləsizcə də mənə məlumat veriblər ki, Qızılburun kəndinə qaz veriləcək yalnız təzə borularına. Təzə boru da bizdə 2010-cu ildə başa gəlib. 2010-cu ildə də boru başa gəlib, 2010-cu ildə Svatka Tivli sayğacla quraşdırılıb. Bəs yaxşı, mənim bu dövlətə borcum hardan yaranır?
Səbəblərini araşdırmışsınız, sizə bəlli olur.
Səbəblərini araşdırmaqdan ötürü mən getdim Azqabur rayon qaz istismar idarəsinə. Hüquqşünasla görüşdüm. Açır kompüteri ki, burada sənin ayağına borc yazılıb. Deyirəm qardaşım, orada borc yazıla bilər 2000 manat. O sənin öz keyfinləndir. Rəqəm də artırmısan, yazmısan. Hansı hüquqi əsasən tutursan mənim pulumu? Mənim evimə xəbərdarlıq göndərmisənmi ki, vətəndaş sənin bu qədər borcun var, tutulacaq? Bir yox. Deyirəm onda gəlmişəm, mənə bir yazılı kağız ver ki, vətəndaş Eyvazov Rəşad, Eyvazov Yunus bilsin ki, onun bu qədər borcu var, bu da tutulur. Deyir ki, mən onu verə bilmərəm. Deyirəm, sən mənim pulumu tutursan, Mənə kağız da vermirsən. Ha, belə heçsiz dolaşıq qurbəcətdir su qalmışsan.
Sayğaclar dəyişiləndə aktlaşdırılır ki, bu abonentin borcu var idi, yox idi. Belə bir akt olmuşdu aranızda.
Durur, heç bir borclar göstərilməyib axta. Heç bir borc göstərilməyib.
İndi sizə nə deyirlər? Sizin ümumilikdə nə qədər borcunuz var?
Heç nə. Oğlan yalnız mənə deyir ki, burada yazınızda bu tutulmalıdır.
Nə qədər məbləğ göstərilib orada?
Əvvəl deyirdi 22 manat o ki borcdur. Sonra getdim deyirsə 19 manat. Artıq üzəyim məndən demək 12 manat bu tutulub.
Bəs siz deyirsiniz hər ay 7 manat tutulur.
Hər ay mən elə bir ki mən həftəyə 10 günə mən 10 manatı qaz işlədirəm. Çünki evdə mənim körpə sağım var. Atam da birinci qrup əlildi. Aydın deyim mən qazı çox işlədirəm. Həftəyə 10 manatı qaz vururam. Həftə olmasın 10 gün olsun. 10 gün manatı qaz vururam. Gətirəm sotçika yükləyən kimi orada 30% tutulurum.
Bu artıq nə qədər vaxtı belə davam edir?
Uca artıq bu ay yarımdır da belədir bu. Deyirəm də o 12 manat tutublar da məndən. Təcəvvür elə ki 12 manat həftəyə 3 manat tutanda hə ay yarım ki bu davam edir də.
Aydındır. Bəs siz yalnız hüquqşünasla görüşmüsünüz?
Hüquqşünasla bəli, ora gedirsən, orada elə bir kolxoz bazarı ki, qardaş gedirsən, mən öz işimə adamamam, altı bazar gedirəm ora. Çünki mənim vaxtı atam birinci qrup əliyil, tərifənə bilir pasteldə. Mən də ki fəhlə adamam, yalnız altı bazar boş oluram. 6-cı gün gedirəm ora. Onlar 6-cı gün işləyirlər. Gedirəm. Orada da iməcilik idi, müdiriyyət iməcilikdədir. Hüquqşünas qəbul eləyir. Bütün əhalini onlar girincə eləyiblər. Atbulaq Qızılburun kəndi hamısı orada o vəziyyətdədir.
Yəni bu tək sizin probleminiz deyil, deməncə.
Xeyr, bu üzü tək bizim problem. Artıq bu böyük bir problemə çevrilib bizim zonasıdır.
Bəs
indi kim şikayət edir, kim eləmir, o özü istəyir. Yalnız mənim amma dözə bilmirəm artıq.
Kütləvi hal olanda adətən məhkəməyə müraciət edirlər. Sizin sakinlər belə bir təşəbbüs göstəriblər?
Yox, vallahi sakinlər elə bir vəziyyətdədir ki, nə məhkəməyə, Azərbaycanda xanım, nə məhkəməyə, bu boş söhbətlərdir, nə məhkəmə, məhkəmə nədir?
Hacı Qabul rayon qaz idarəsinin hüquq məsləhətçisi Füzuli Zülfüqarov isə məsləhət görür ki, abonent anlaşılmazlığı əvvəl yerli qaz istismar sahəsi ilə aydınlaşdırsın. Əgər anlaşılmazlıq aradan qaldırılmasa, məsələni hüquqi müstəvidə həll etsin.
Abonent kimi, mülkiyyətçi kimi Yunis Eyvazov gedir. Ancaq müraciət edən onun oğlu Rəşad Eyvazovdur.
Xanım, siz o Yunis Eyvazova və yaxud da oğlu Rəşad bəyə deyin ki, o Hazqalı qaçma sahəsinə müraciət eləsin və onun şikayətinə baxılacaq. Tamam. Hər bir halda baxılacaq.
Yəni dediyimiz
bunun... ona başa salınacaq ki, onun borcu nə vaxtı, hansı aylardadır, nəyə görə yaranır borc, necə yaranır, şikayəti...
O müraciət edib, hətta sizin şöbəyə də müraciət edib, hüquq şöbəsinə və ona bildirilib ki, kompüterə düşüb bu borc və ödənilməlidir. Ancaq hansı yolla necə düşüb deməyinə görə heç qaz idarəsinin işçilərinə də bəlli deyil. Çünki
yazılı sürətdə müraciət eləsin, biz onu yazılı sürətdə cavabını verəcəyik və o həmin o yazılı sürətdə də hüquq mühafizə orqanları var, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Dairəsi var, Azərqəz İstehsalat Birliyi var. Bu hər bir yerə müraciət eləyə bilər. Fikirləşirsə ki, bu haqsız borcdur. Yuxarı orqanlar var, yuxarı orqanlara müraciət eləsin, məsələsi həllini tapar.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Bakı tikiş evinin keçmiş işçisi Nərminə Məmmədova Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə şikayət edib ki, vaxtilə ona fabrikin qabaqcıl işçisi kimi verilmiş və uzun illər yaşadığı iki otaqlı mənzilin indi bir otağına fabrik rəhbərliyi başqa ailə yerləşdirib.
Ərdədir və ərin evi var. Hal-hazırda yazır orada iki qız uşağı yaşayır. Bu nətər olur? Ərinin birinin evi budur, bax. Bu Səbinənin ərinin evi. Toyla köçüb 2004-cü ildə. Məskunlaşdığı evdə köçüb, deməli hara? Bakı Şərifzadə küçəsi ev 79 mənzil 50. Bu Əsədova Səbinə köçüb eləyib Həmidova Səbinə, Əhməd qızı. Həmidova Elşad Əlioğluna ailə qurubdur. 2004-cü il oktyabr ayında. Yerləşdiriblər kimi? 2006-cı ildə işə giribdi. Nur Əhmədova şəhri Əhməd qızını. Bunun da ərinin yerləşdiyi, qeydiyyatda yaşadığı yer Bakı Ələt qəsəbəsi Şıxlar küçəsi ev 69.
Kimdir o?
Bu da bu şəhər indi mənim evimdə yaşayan 25 yaşlı oğlan dediyim.
İndi deməli sizin evdə bu Səbinə yox, şəhri yaşayır.
Onu yazıb bu yerləşir.
Ancaq bu yerləşir.
Hə.
Aydındır.
Cavan ailədir. İki uşaqla bütün günün başım gedir. Abana, mal lazımdır. Mən 30 il işləmişəm ki, sən uşağın
əlində qışqırsın. İndi sizə bir otaq qalıb da. Neçə kvadrat?
Bir otaq, bir də 12 kvadrat. Bunlar deyir ki, sən təksən 12 kvadrat. Mən təkəm, düzdür.
Ümumi sahəsi nə qədərdir? Evin ümumi sahəsi nə boydadır?
24 otaqdır. Amma mənə orada yerdə yazıb 21. Onun nə dəxli var ki?
Yox. Sən onlara nə qədər qalıb?
Onlar 12.
O deməli tən bölünüb də.
Hə, ortadan bölünüb.
12 onlar.
Yox axı mənim mənzil kommunal yoxdur heç nə.
Kommunalda qalıb onlar.
Hamamı bağlayıb, bir mağa tualet qalıb, bir otaq.
Deyir, mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı məhkəmə qapları döysə də, mənzilinə yerləşdirilən adamları mənzildən çıxara bilmir.
İki məhkəməni uduzdum. Birinci Nəsimi rayon məhkəməsində, birinci instansiyada və apellyasiyada. Nəyə görə? Sən demə, mən vermişəm əmək kitabçamı ora, sənədlərimi. Burada mən 1974-cü ildə 17 yaşında 3-cü dərəcəli tikici kimi işə girmişəm. 2004-cü ildə mən 3-cü dərəcəli tikici kimi işdən çıxmışam. Özə deyir ki, öz xahişi ilə çıxıb. Bəli, öz xahişimlə. Ona görə ki, mən o qədər incidirdi. Keçirdi. Mən o şey qorxdum ki, mənə xadimə keçirdi. Süpürgəçi keçirdi. 30 ilinin tamamına kimi dözdüm, sonra çıxdım işdən.
Məhkəməni niyə uduzsuz?
Uduzdum onu deyirəm. Məhkəməyə verir. Sən demə, bunu yox. Burada verir ki, bu adam, yəni mən, Nərminə. 1989-cu ildə işə girib, 2002-ci ildə işdən çıxıb öz xahişi ilə özə. Mən əvvəlcə başa düşmədim. Mən birinci instansiyada hakim Emin Mehdiyevə deyirəm ki, mən əmək kitabçam oradadır. Mən dedim, 30 ilin işçisiyəm. Bu mənə əhəmiyyət vermədi. Mən də başa düşmədim nəyə görə bu sözü deyir. 2-3 dəfə təkrarladı. Apellyasiya məhkəməsində yenə hakim mənə dedi ki, sən 2002-ci ildə işdən çıxıbsan. Mən dedim, mənim orada əmək kitabçam var. Ayrı mənə heç nə demədi. Evimi zəbt eləyənə deyir ki, sən ərim var, uşağım var. Ona da onu dedi, vso, qutardı. Mən təzdən apellyasiyanı uduzdum, çıxdım, getdim fabrikaya. Bakı Valadars tikiş evinə də. Orada tələb elədim, heç məni içəri də buraxmırdılar, proxodnoyda. Tələb elədim ki, mənim dokumentimi düzgün verin. O həmən günü mən almışam. Uca apellyasiyanı uduzandan sonra görsünüz.
Ali məhkəməyə vermədiniz?
Verdim. İndi baxın. Burada 2004-cü ildə işdən çıxmışam, görsünüz. Deməli, bu iki məhkəməni mən belə uduzdum. Heç nədən. Sonra ali məhkəməyə verdim, ali məhkəmədə...
Siz 2004-də çıxmışsınız da, ilə?
Bəli, 30 il, 1974-də girmişəm. İndi mən verdim məhkəməyə, həm də nədir?
Siz verdiniz ali məhkəməyə.
Mən məhkəməyə verəndə, birinci hələ, ali məhkəmədə nədir? Bir dənə sual verdim, mən idim. Cavab deyirlər, demək onlar gəlmir də. Məhkəməyə gəlmirlər, bircə mən gedirəm. Bir dəfə, iki dəfə gəlirlər ya. Mən hələ birinci Nəsimi rayona məhkəməyə verəndə ərizəmi, mənim evimi zəbt eləyənlər yox idilər. Mən tək yaşayırdım orada. Mən,
siz hansı iddiyana müraciət eləmişdiniz məhkəməyə?
Mən məhkəməyə iddiyana orderin verilməsi və şəraitin yaxşılaşdırılması. Mənə geri qaytardılar ərzəmi. Ki, güyəsən rüsum 3 manat deyil, 20 manat ödəməlisən. Təzdən gəlib 20-17 manat da əlavə elədim. Bu çəkdə hadasa bir ay. Bir ay müddətində bunları yerləşdirdilər. 5-6 adam gəldi, 5-6 bacı, qardaş, kişi xaylaqları doldular içəri. Otağın birini zəbt elədilər. Təzdən mən əlavə iddia ərzəsi vermişəm. Mənim evimi zəbt ediblər. Sən demə, hamısı qurğuymuş.
Burada i̇ddia ərzəsini ara veririz Nəsimi məhkəməsində.
Təzdən bəli, verdim Nəsimi rayon məhkəməsində.
Nəsimi rayon məhkəməsində Şəhri Nurəhmədova deyib ki, başçısı Ziyafət Əsgərova 1987-ci ildən 2003-cü ilə kimi Bakı tikiş evində işləyib. Ona yaşaması üçün Cavadxan küçəsi 64 saylı evin 29A nömrəli mənzili verilib. Həmin mənzildə məskunlaşaraq orada qeydiyyata düşüblər. O və başçısı Səbinə Əsədova hazırda Bakı tikiş evində tikişçi işləyirlər. Şəhri Nurəhmədova deyib ki, o ailə qurduqdan sonra da həmin mənzildə həyat yoldaşı və uşağı ilə birlikdə yaşayır. Hesab edir ki, həmin mənzildə qanuni əsaslarla yaşayırlar. Buna görə də Nərminə Məmmədovanın iddialarını qəbul etmir. Nərminə Məmmədova isə deyir ki, sənədlərdə mənzildə iki bacının yerləşdirildiyi göstərilsə də, əslində mənzildə Şəhri Nurəhmədova həyat yoldaşı və azyaşlı uşağı ilə yaşayır. Həyat yoldaşının Ələt qəsəbəsində evi var. Özü yerli olsa da, nədənsə onu da sənədlərdə Zəngilan köçkünü kimi göstərirlər. Nərminə Məmmədova deyir ki, mənzilin təzə sakinləri evin dəhlizini ortadan kərpiclə hörmə etməklə onun mənzilə giriş çıxışını da məhdudlaşdırıblar. O hörgünü məhkəmə yolu ilə söktürə bilib. Ancaq Nərminə Məmmədovanın problemləri bununla bitmir. Davadalaş o yerə çatıb ki, bir mənzildə yaşayanlar bir-birlərindən polisə şikayət ediblər. Hətta məhkəmə Nərminə Məmmədovanı və mənzilin təzə sakini Şəhri Nur Əhmədovanı cinayət məcəlləsinin döymə maddəsi ilə təqsirləndirərək hər ikisinə cərimə də kəsib. Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, Cavadxan küçəsindəki 64 saylı bina rayon icra hakimiyyətinin balansında olmadığına görə həmin binadakı mənzillərə hüquq müəyyən edici sənəd vermək səlahiyyəti yoxdur. Bakı Tikiş evinin direktoru Fədail Rəhimov da deyir ki, məsələnin ona heç bir aidiyyatı yoxdur. Həmin yataqxana Bakı Tikiş evinin balansında deyil. Yataqxana 1998-ci ildə bizim balansımıza verilmişdi. 3-4 il əvvəl isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində olan departamentə verilib. Bakı Tikiş evinin direktoru Fədail Rəhimov belə deyib. Nərminə Məmmədova Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Nəsimi rayon İcra Hakimiyyəti və Bakı Tikiş evi Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin üzərinə onun mənzilinə yerləşdirilmiş Nur Əhmədova şəhrinin və sonuncunun əri Nur Əhmədov Telmanın mənzildən çıxarılması öhdəliyinin qoyulması tələbi ilə bir saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə isə belə qərar çıxarıb ki, Nərminə Məmmədovanın iddiasına Nəsimi rayon məhkəməsində baxılıb və iddia təmin olunmayıb. Məhkəmə bunu səbəb gətirərək Nərminə Məmmədovanın tələbini əsassız hesab edib. Nərminə Məmmədova isə hesab edir ki, Bakı Tikiş evinin direktoru və Nəsimi rayon icra hakimiyyəti əlbir olaraq Nur Əhmədovları onun mənzilinə yerləşdiriblər. O, mənzilinə yerləşdirilmiş adamların mənzildən çıxarılmasında israrlıdır.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir də, ona gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qaynar xətt davam edir. Verilişimizin vəkil köşəsində dinləyici suallarını hüquqşünas Elçin Namazov cavablandırır. Göyçaydan dinləyici Əziz Süleymanov yazır ki, 24 yaşımda şəxsiyyət vəsiqəsi almışam. İndi 26 yaşım var. Mənə bildiriblər ki, yaşımla əlaqədar şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişməliyəm. Əgər şəxsiyyət vəsiqəsini cəmsi 2 ildir almışamsa, onu dəyişmək vacibdirmi?
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 4-cü maddəsinə görə şəxsiyyət vəsiqəsi vətəndaş 25, 35 və 50 yaşına çatdıqda, həmçinin vətəndaşın soyadı, adı, atasının adı, yaşayış yeri, ailə vəziyyəti, hərbi vəzifəsi dəyişdikdə və ya onun şəxsiyyət vəsiqəsində olan yazılar təhrif edildikdə, şəxsiyyət vəsiqəsi yararsız hala düşdükdə və ya itdikdə dəyişdirilməlidir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, hal-hazırda şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı ictimaiyyət arasında düzgün maarifləndirmə aparılmadı. Ümumiyyətlə bu sahədə maarifləndirmə aparılmadığından bir çox hallarda belə problemlər yaranır və vətəndaşlar bəzən hətta şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişdirməli olmadığı halda da dəyişdirirlər.
Bir başqa dinləyicimiz də maraqlanmışdı ki, nikaha daxil olarkən şəxsiyyət vəsiqəsinin müddəti ötübsə, nikah qeydə alınmır. Onlara deyilib ki, şəxsiyyət vəsiqəniz dəyişilməlidir. Bu şəxsiyyət vəsiqəsinin müddətinin ötməsinin nikah bağlanan vaxt bir maneçiliyi varmı?
Qanunvericilikdə belədir ki, nikah müqaviləsi bağlanarkən hər kəsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər olmalıdır və qeyd etdiyimiz kimi şəxsiyyət vəsiqəsinin də müəyyən tələbləri var dəyişdirilməsinə dair. Yaşla bağlı hər hansı bir səbəbdən deməli dəyişdirilməlidirsə, mütləq nikahı qeyd edən orqan bu barədə vətəndaşa məlumat verməlidir. Nikah pozulandan sonra bəzən tərəflər müəyyən problemlər axtarırlar və sabahları bu həmin vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarını qeyd edən orqanın məhkəməyə çəkilməyinə də səbəb olur və tərəfin biri qeyd edir ki, biz nikah bağlayanda digərinin şəxsiyyət vəsiqəsinin müddəti ötmüşdü. Ona görə qeydiyyat aparan orqan bu barədə məlumat verməlidir. Yəni qanunsuz qeydiyyat aparılır və etibarsız sayılmalıdır. Yəni bu kimi problemlər yaranmasın deyə yaxşı olar ki, ümumiyyətlə belə məqamlara diqqət yetirilsin.
Bakıdan Sevil Hüseynova yazır ki, yeni doğulmuş qızıma görə bir dəfəlik dövlət müavinətini ala bilmirəm. Məndən ərimin işləyib işləməməsi barədə sənəd tələb edirlər. Həm də bildirirlər ki, əgər ərim işləyirsə, bir dəfəlik müavinəti də ərim öz işlədiyi idarədən almalıdır. Bu qanunidirmi?
Həmin deməli doğuma görə ödənişlər verilməlidir Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şöbələri tərəfindən. İndi orada Dövlət Sosial Müdafiə Fondu göstərilib, amma yəni ərazilər üzrə hansı ki şəxslər hansı rayonda qeydiyyatdadırlarsa, o rayonun da Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən verilməlidir.
Bəs idarələrin üzərinə qoyulması düzgün deyil?
Xeyr, xeyr, idarələrin üzərinə düzgün qoyulması qətiyyən, yəni yenə də qeyd edirəm ki, qanunvericilikdə bu birbaşa göstərilib ki, bu pul verilməlidir Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şöbələri tərəfindən.
Yəni bu süni süründürməçilik ola bilər?
Bilirsiniz, belədir ki, orada
bir çox ailələr var ki, həmin o pulu ala bilmirlər.
Orada bir çox tələblər var bununla bağlı. Yəni ola bilsin ki, problem burada yaransın. Məsələn, işləyən şəxslə işləməyən şəxsin arasında fərqləndirmələr var. Məsələn, işləyən şəxsin mütləq sosial müdafiə fondu bilməlidir ki, şəxs işləyir yoxsa işləmir. Ola bilsin ki, buna görə araşdırmalar tələb olunur. Çünki doğuma görə pulun verilməsi məcburi sosial sığortaya cəlb olunmuş şəxslərlə bağlı, verilməsi tamam başqa cürdür. Yəni işləyən şəxslərlə işləməyən şəxslərin arasında müəyyən fərqlər var.
Bir dəfəlik uşağa görə verilən puldursa, bunun uşağın valideynlərinin işləyib işləməməsinin aidiyyət formiyyətlə məsələyə.
Deməli, aidiyyət ondan ibarətdir ki, məcburi sosial sığortaya cəlb olunmuş şəxslərlə bağlı, şəxsin işlədiyi yerin bununla bağlı müəyyən hərəkətləri var. Yəni müəyyən deməli prosedur qaydalar var. Onlar məlumat verməlidirlər, sənədlər onlardan getməlidir sosial müdafiə fonduna. Yəni işləyən şəxslə bağlı birbaşa işlədiyi yerdən göndərilməlidir sənədlər. Amma hər ikisində eyni orqan ödəyir pulu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şöbələri. Bunun hamısı bilirsiniz, burada problemin kökündə təkcə bu məsələlər yox, həm də bilirsiniz elektron hökumət haqqında Azərbaycanda qanun qəbul olunub, Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Sadəcə o qanun hələ də tam mənasında yerinə yetirilmir. Ümumiyyətlə dünya təcrübəsində hər hansı bir vətəndaşla idarələr arasında bu şəkildə yazışmalar mövcuddur. Yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fondu əgər belə deyək, hər hansı bir iş yeri işçilərlə bağlı, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu orada qeydiyyatda duranlarla bağlı məlumatı özlərinin internet səhifələrində, web səhifələrində yerləşdirsələr, yəni artıq belə bu şəkildə filan yerdən arayış gətirir, işləyirsən, işləmirsən, artıq bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşı, işçisi, yəni bu işə cavabdə olan şəxs elə oturduğu yerdən də müəyyənləşdirə bilir ki, vətəndaş işləyir yoxsa yox. Yəni adətən dünyada belə, sadəcə bizə elektron hökumət haqqında qanun bizdə hələ ki, yəni az bir səviyyədə yerinə yetirilib, yəni bütün problemlərin hamısının kökü oradan qaynaqlanır. Hətta bizim indi üzr istəyirəm, yəni bizdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi kimi bir orqanın hələ də elektron hökumətə qoşulmayıb.
Aytən xanım soruşur ki, həyat yoldaşı dövlət müəssisəsində çalışıb və məcburi dövlət sığortasına cəlb olunub, bir neçə gün əvvəl vəfat edib və bununla bağlı vəfat edənin ailəsinə hər hansı bir dəfəlik ödəniş edilməlidirmi? Dəfn xərcləri nəzərdə tutulur.
Deməli, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il tarixli 189 saylı qərarı var. Həmin qərarla deməli qərar belə adlanır. Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortadayın vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında əsasnamə. Həmin əsasnamədə qeyd olunur ki, məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunmuş işçilər vəfat etdikdə ən gecə 2 gün müddətində onun ailəsinə dəfn xərcləri ödənməlidir. Düzdür, bununla bağlı da problemlər var. Həmin dəfn xərclərinin hesablanması qaydası ümumiyyətlə göstərilmir heç bir normativ aktda. Yalnız qeyd olunur ki, işçinin işlədiyi müəssisədə komissiya yaradılır və həmin komissiyanın qərarı ilə ona dəfn xərci təyin olunur. Və həmin dəfn xərci dərhal Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna yenə də göndərilir və göndərildiyi müddətin 2 gün sonra onun ailəsi dəfn xərci ilə təmin olunur. Suala cavabdan əlavə onu da qeyd edeyim ki, yəni ümumiyyətlə bir çox hallarda belə faktlar rast gəlinir. Sadəcə vətəndaşlar bilmədiklərindən bu barədə sığorta haqqında bu qanundan məlumatsız olduqlarından bir çox hallarda heç müraciət eləmir və həmin pulların taleyi də necə olur, məlum olmur.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qədər yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər. Uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisə get, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuruq.
Dövlətdən nə təqaüd alıram? Məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə qəbul qabılmağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.